Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Ali chemicus sive Ali Hassan al-Majid in Irakviadie lune laqueo suspensus est. Ante unam septimanam capitis damnatus erat propter impetum chemicum in vicum halabja factum in quo quinquemilia curdorum perierunt. Jam antea propter stragem sitarum ter capitis damnatus erat. Cong nomen chemici ex eo habuit, quod armis chemicis, ut gaso ypritide, ad curdos extirpandos importune ute batur. Erat consobrinus dictatoris Saddam Hussein, et ex eodem vico tigrit oriundus. Prefectus erat illis regionibus, quas curdi tenebant, ideoque illi, sepe mandatum est, ut seditiones curdorum reprimeret. Unio Europea rettulit, in motu terre, sicut ex Haitia officialiter nuntiatum esset, circiter ducenta milia hominum interisse, ex quibus centum viginti milia repertos esse. Numerum vulneratorum esse centum nonaginta trium milium. In regione portus principis, circiter sescenta nove milia hominum, domo suas, amisisse. Magistratus pekinenses incolas urbis hortantur, ut birotis vehantur. Ante viginti annos, quaterni ex quinis pekinensibus, birotis ute bantur, nunc autem plures quam ante autoreda vehuntur. Tantum singuli ex quinis birotis uti pergunt. Propositum est, ut anno bis millesimo quinto decimo, quarta pars pekinensium, birota quam autoreda vehimaalit. Ordo mundi nature tuende monet periculum esse, ne tigres asie orientalis meridionalis omnino intereant. Duodecim annis numerum tigrium in illa parte ex mille ducentis ad trecentos quinquaginta descendisse. Relatio ordinis divulgata est eodem tempore, quo conventus de tigribus tuendis triduanus ministrorum tredecim terrarum in Thailandia init. Maximum periculum tigribus asie orientalis meridionalis imminens est, quod medicina traditionalis sinarum multis corporis partibus tigrium utitur, ideoque petitio earum usque augetur. In toto orbe terrarum circiter tria milia ducenti tigres restant, cum annis nonagesimis circiter viginti milia numera rentur. Die Mercurii a liberatione campi concentrationis Auschwitz sexaginta quinque anni acti erant. In illo campo circiter quindecies centena milia hominum maximam partem judeorum a nazistis crudelissime interfecti sunt. Anno millesimo nongentesimo nonagesimo quinto parlamentum europeum decrevit, ut dies liberationis campi Auschwitz, dies memorialis europeus esset. Ita Auschwitz factum est symbolum rerum, que neque oblivione obrui, neque repeti debent. Propositum est, ut die memoriali, in scolis et aliis studiorum institutis celebrando juventus de persecutionibus tam prioribus quam hodiernis doceatur, simulque admoneatur, ut pro dignitate humana et tolerantia operetur. Nuntis latinis ita finitis auscultatoribus gratias pro attentione animi agimus et valedicimus.